O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Sunt cărți de care, oricât de mult ai vorbi, ai simțământul că n-ai spus destul. Sunt cărți care îți plac atât de mult încât le recitești iar și iar. Aceasta este situația titlului pe care aș vrea să vi-l prezint astăzi. Se numește Viața lui Isus și este o carte pe care editura Viață Sănătate a vândut-o în sute de mii, poate milioane de exemplare. O carte despre care însă continuăm să vorbim cu aceeași pasiune, cu aceeași bucurie și cu aceeași încântare. Am invitat astăzi pe Laura Vațe, dânsa este coordonator de programe la editura Viață Sănătate și am întrebat-o, Laura, care este cartea care ție îți place cel mai mult? Și mi-a spus Viața lui Isus. Bine ai venit, Laura!
Bine v-am găsit și este adevărat!
De ce îți place cartea aceasta cel mai mult din toate cărțile pe care tu le vinzi la editură? Și ești un om care în fiecare zi ești în contact cu cumpărătorii, cu cei care vor să afle mai multe despre editura Viață Sănătate și le prezinți cărțile și totuși cartea asta rămâne pentru tine cea mai frumoasă.
Este cartea pe care am citit-o înainte de a lucra la editura Viață și Sănătate și care a avut un impact deosebit asupra mea ca tânără adolescentă. Mi-aduc aminte că am citit-o cu multă pasiune, eram elevă de liceu și citeam în fiecare zi câte un capitol și m-a marcat. Mai apoi, când m-am angajat la editura Viață și Sănătate, am recitit această carte. Am întâlnit la un moment dat o doamnă, a fost profesor universitar și după ce am prezentat cartea mea preferată, pe care o citisem de două ori, doamna a luat-o și împreună cu această carte, Viața lui Isus, a luat și alte cărți. După un timp ne-am reîntâlnit și mi-a spus, am citit de trei ori cartea pe care tu mi-ai recomandat-o cu atâta pasiune. Și în sufletul meu atunci am zis, wow, m-am trecut, doamna, trebuie să o recitesc. Și am început să o recitesc. Iar de curând am încheiat cea de-a patra lectură. Este cartea mea preferată pentru că nu mă satur citind-o și recitind-o. Și pentru că am primit cele mai frumoase reacții din partea prietenilor, cititorilor, celor cărora le-am recomandat această carte. Este scrisă cu foarte multă sensibilitate, cu mult farmec. Parcă te face să trăiești în vremurile în care Mântuitorul era pe pământ, era printre oameni. Ne ajută să înțelegem mai bine contextul general, istoric, al întrupării vieții lui Isus și de ce o istorie de acum 2000 de ani ar putea fi valabilă pentru mine, omul secolului 20 sau 21. Mi-aduc aminte că am citit-o cu mult timp în urmă. Da. De ce ar fi valabilă pentru mine o astfel de carte? Pentru că îmi oferă răspunsuri la cele mai profunde căutări, la cele mai, cum se spun, dorințe. Îmi place un paragraf foarte mult din cartea aceasta care spune: acela care privește iubirea inegalabilă a Mântuitorului va fi înălțat în gând, va fi curățit în inimă și transformat în caracter. Și apoi el va merge și va vorbi, va spune lumii despre această iubire. Mi-aduc aminte de o situație. Eram într-o instituție publică, prezentam cărțile și cineva a zis: cum se face de aveți atât de mult calm și nu, parcă nimeni nu vă stresează, parcă trăiți într-o altă lume? Și atunci am deschis cartea și am spus, eu citesc această carte. Pe lângă această carte, în fiecare zi citesc o altă carte și persoanele respective, pentru că erau mai multe persoane în biroul acela, au fost foarte curios să vadă ce cărți citesc eu care mă fac să fiu așa deosebită, care mă fac să nu mă stresez, să nu să am o seninătate în privire, în glas. Și le-am spus că eu citesc în fiecare zi Biblia. Au fost atât de impresionați încât la un moment dat cineva a spus: Voi vrea să citesc și eu Biblia și cred că aceasta este dorința mea, aceasta este menirea mea, să-i ajut pe oameni să-i întorc către ceva care ar putea să dea sens, să dea bucurie, să dea pace, pentru că Biblia mie îmi spune că acela care cugete la cuvântul lui Dumnezeu găsește fericirea și cine se încrede în el este fericit. Chiar dacă poate uneori trece prin valea plângerii.
Laura, ești în contact în permanență, spuneam, cu, pe de o parte cu cei pe care îi coordonezi, pe de altă parte în mod direct cu cumpărătorii, cu cei cărora reprezinți cărțile. Mai sunt cititorii interesați de subiectul religiei?
Da și nu. Adică întâlnim oameni care spun...
Observ
citesc...
evoluție în experiența ta de când ai început prima dată să prezinți cărțile până astăzi?
Dacă mă gândesc la primii ani ai activității mele, îmi dau seama că atunci parcă oamenii erau cu mult mai atrași de cărți și în mod special de cărțile religioase. Însă nu cred că este o mare diferență în minus acum. Sunt încă foarte mulți oameni care vor să cunoască. Pe mine mă uimesc. E adevărat că interesul general pentru carte a mai scăzut. Pentru că foarte multe persoane îmi spun de ce să mai țin o carte groasă cum este aceasta în bibliotecă și nici nu am loc de ea și să nu o citesc pe tabletă, pe laptop sau pe telefon și preferă să renunțe la bagaj. Însă mi-aduc aminte de o situație, am întâlnit o doamnă chiar de curând. Eram în pandemie cu masca la față și am intrat în biroul doamnei respective și îmi spune: vă mulțumesc, eu iubesc foarte mult cărțile, dar nu mai am loc de cărți. Chiar nu mai am loc, nu pot. Îmi spus că am de sănătate, de educație, dar mai am una extraordinar de frumoasă. Și atunci doamna a fost puțin curioasă, am spus, este cartea pe care eu am citit-o de 4 ori și nu sunt multe acele cărți pe care le-am citit de atât de multe ori, afară de Biblie, pe care cred că am citit-o de mult mai multe ori. Și încep să-i povestesc despre carte înainte de a i-o arăta. Îi spun și doamna spune, da, chiar m-ați făcut curioasă, vreau să văd cartea, vreau să am cartea. Atunci am arătat cartea și a spus, desigur, cartea asta rămâne a mea. I-am spus, este cartea pe care o puteți pune aproape, pe noptieră, care aduce pace, care aduce liniște în suflet, care vă poate ajuta să găsiți bucurie în viața aceasta, de ce nu? Trăim într-o lume poate nesigură, într-o lume în care nu știm ce se va întâmpla cu noi mâine, nici chiar astăzi, însă cartea aceasta, privindu-L pe Iisus, înțelegând iubirea sa față de noi, ne dă sens și ne dă speranță.
Mai și alte întâmplări recente legate de cartea asta. Povestește atât de frumos încât cu siguranță că și cei care au citit-o de 3 ori vor dori să o citească a 4-a oară.
Cred că da. Cred că asta este și menirea mea. Pentru cei care au această carte în casă, dacă ascultați programul acesta, emisiunea aceasta, deschideți-o. Ce-mi place mie la Cartea Viața lui Iisus este că nu trebuie neapărat să o citești de la primul capitol până la ultimul capitol. Uneori le spun persoanelor care spun este o carte atât de groasă, n-am timp să citesc atât de mult, le spun deschideți la un capitol, uitați-vă pe cuprins și alegeți capitolul acela care la momentul respectiv poate rezona cel mai mult cu nevoia sufletului dumneavoastră. Da, mi-aduc aminte de o întâmplare, chiar de curând am fost într-o zonă de munte, o doamnă, o prietenă m-a invitat și m-am dus împreună cu o colegă, desigur am luat cu noi și cărți prin munții Apuseni și cu rucsacul în spate mergeam pe munți și prezentam oamenilor cărți. În mod special purtam cu noi Cartea Viața lui Iisus. Am ajuns chiar la ultima casă sus, pe o colină foarte frumoasă, Cineva ne-a spus, mergeți acolo, că doamna este foarte pasionată de cărți. Din când în când comandă cărți pe internet, pentru că îi place foarte mult să citească. Și am ajuns până la dumneiei. Sigur, a fost interesată de mai multe titluri de sănătate și nu am scăpat să-i prezint și Cartea Viața lui Iisus. A luat-o, s-a bucurat foarte mult și a lăsat-o pe masă. În curte lucra un vecin la diferite treburi prin gospodăria dânsei. Seara, vecinul, fără să-i mai spună, i-a luat cartea și a plecat. După ce a plătit, a plecat cu carte cu tot. Și doamna m-a sunat și mi-a spus, am căutat cartea, unde este? I-am lăsat cartea de vizită și astfel am putut să păstrăm legătura. Ca apoi să aflu că vecinul care lucra prin curte a plecat cu cartea și a zis, dă-mi cartea, eu vreau să citesc, spunea doamna, este cartea pe care mi-a plăcut cel mai mult dintre toate celelalte. Și vecinul îi spune, lasă vecină că tu ai multe cărți, întâi o citesc eu și după aceea o să ți-o dau. M-a impresionat faptul că un om care lucrează, ai spune că poate nu este interesat de cărți, a spus, eu vreau să citesc, citește tu celelalte cărți pe care le ai, că după ce o termin de citit, atunci vin și ți-aduc înapoi. Da, ce m-a impresionat foarte mult la faptul că am întâlnit copii, chiar un copil de 9 ani care a citit această carte groasă.
Deci nu e o limită de vârstă.
Și nici nu aș putea spune că o recomand în mod special persoanelor în vârstă, cum era doamna aceasta, peste 60 de ani, sau vecinul care... Dar am văzut tineri. M-a impresionat cel mai mult o situație, o doamnă pe care am întâlnit-o cu ceva timp în urmă, în instituția în care lucra, se ocupa de biblioteca instituției și, bineînțeles, o doamnă care lucrează în bibliotecă, iubește cărțile, a cumpărat mai multe cărți, însă cartea aceasta a fost prima citită de dumneaei. A citit-o, i-a plăcut foarte mult, mi-a spus lucrul acesta, mi-a mai cerut mai multe exemplare pentru că dorea să le ofere cadou prietenilor. Și mi-a povestit la un moment dat, pentru că eu m-am mutat, nu mai eram în zona respectivă, i-am spus unde este librăria Sola Scriptura. Iată, cu această ocazie, cei care doresc această carte pot căuta cea mai apropiată librărie a editurii noastre și pot merge acolo. I-am spus unde este librăria editurii și s-a dus la librărie, mi-a spus că a terminat un curs, avea acolo 28 de colegi și colege, cărora a dorit...
Vorba de un curs Sola Scriptura.
Nu era un curs Sola Scriptura. Era un curs pentru sufletul dânsei pe care l-a făcut.
Un seminar biblic sau...
Nu avea nici temă biblică. Da.
Am înțeles.
Era un curs de dezvoltare personală mai degrabă. Doamna, împrietenindu-se cu acei colegi cu care au petrecut împreună câteva luni, mi-a spus, a simțit nevoia că cel mai frumos dar pe care ar putea să-l ofere la sfârșitul acelui curs ar fi cartea aceasta pentru fiecare dintre cei 28 de colegi. Mi-a spus că a mers la librărie, a luat cartea și le-a pregătit frumos și le-a oferit-o colegilor. M-a impresionat foarte mult când am auzit că un om care pentru prima dată intră în contact cu aceste cuvinte atât de profunde, atât de frumoase sufletului, alege să ducă mai departe, să dea și celorlalți mesajul acestei cărți.
Da, sunt lucruri foarte frumoase pe care le spui. Mă gândeam la un lucru. Ai dat câteva exemple de persoane care după ce au citit cartea au oferit-o. Și sunt mulți, într-adevăr, care cumpără această carte pentru a oferi. Ce sfat le-ai dat? Cum să ofere această carte ca celălalt să o îndrăgească?
Eu cred că mai întâi... Adică înainte de a oferi, trebuie să o citești, să fii tu plin de mesajul prezentat în carte și atunci stârnești curiozitatea în celălalt ca să o citească, să o primească altfel. Mi-aduc aminte, vorbeam la telefon cu o doamnă, o cunoștință, Este de vârsta fraților mei mai mari. Mi-a fost vecină în copilărie, însă eu nu mi-aduc aminte decât foarte puțin despre această doamnă, pentru că s-a căsătorit, a plecat pe când eu eram încă micuță. Însă, într-un anumit context, ne-am întâlnit. Și-a adus aminte de familia mea, de frații mei și am povestit. I-am povestit că lucrez la editura Viață și Sănătate, m-a întrebat despre cărți și, bineînțeles, că n-am putut să nu-i spun despre cartea mea preferată. Și vorbeam cu ocazia aceea la telefon și am început să-i spun. Era momentul în care eu reciteam cartea pentru a patra oră și probabil bucuria, pasiunea cu care eu i-am vorbit, la un moment dat îmi spune: te rog să vii la mine cât mai repede cu putință să-mi aduci cartea aceasta. Deci, ai vorbit atât de frumos despre ea încât nu pot să nu o citesc. Așa că, înainte de a oferi o carte, fie ea chiar și una micuță pe care o putem oferi cu ușurință, cum ar fi cartea Calea către Hristos, înainte de a oferi, cred că cel mai bine aș recomanda fiecărui ascultător sau prieten: deschideți carte, citiți, umpleți-vă mai întâi sufletul cu mesajul prezentat în carte, pentru că mai apoi cred că în felul acesta știm și ce anume să spunem în momentul potrivit, ce ar fi cel mai potrivit pentru persoanele cu care stăm de vorbă.
Da, e foarte important ce spui, pentru că la urma urmei important este ca cel care o primește să o citească, nu doar să am eu conștiința împăcată că am dat o carte și în felul ăsta viața lui Iisus a ajuns în contact cu cineva. Până la urmă, viața lui Iisus trebuie să ajungă prin viața mea în contact cu ceilalți. E un gând foarte frumos.
Am întâlnit persoane care mi-au spus: am această carte acasă. Și am întrebat: ai citit-o? Încă nu. Și chiar dacă nu mai aveam intenția de a vinde această carte, am continuat prezentarea ei, am început să vorbesc frumos despre carte, despre conținutul ei, încât de multe ori mi s-a spus: haideți că mi-a stârnit interesul să citesc cartea pe care o am acasă. Nu, n-am apucat, am cumpărat-o într-o altă ocazie, dar n-am apucat să o citesc. Sau a fost chiar o ocazie în care, vorbind așa cu o persoană care spunea că are cartea, mi-a zis: atunci dați-mi două, pentru că vreau să le dau cadou.
Foarte deci, frumos.
Da.
Entuziasmul se transmite. Te invit să urmărim pentru o scurtă pauză o rubrică nouă din Odiseea Cărții și apoi ne vom întoarce să continuăm să vorbim despre cartea Viața lui Iisus.
Sigur.
Vă mai amintiți de prima vizită la bibliotecă? Poate că a fost vorba de biblioteca școlii sau de cea orășenească. Dar cea mai recentă vizită într-o bibliotecă, vă mai amintiți când ați făcut-o? În istoria cărții, bibliotecile au jucat un rol important, iar astăzi o să vă povestesc despre câteva biblioteci cu adevărat impresionante, prileji cu care vom călători în mai multe colțuri ale lumii. Prima oprire o facem în India, unde vizităm cu ochii minții biblioteca Rampur Raza, aflată în Uttar Pradesh, un stat din nordul țării. Puteți găsi fotografii cu biblioteca aceasta printr-o simplă căutare pe Google, iar dacă vi se pare că arată ca un palat din povești, nu sunteți departe de adevăr. Biblioteca Rampur Raza a fost inițial partea unui complex regal. A fost fondată de guvernatorul local Faizullah Khan în anul 1774. Pe vremea aceea, guvernatorii își asumau rolul de patroni ai artelor, literaturii și științelor. Biblioteca a fost dezvoltată de guvernatorii următori, dintre aceștia amintindu-l pe Yusuf Ali Khan Nazim, care a fost el însuși poet de limbă urdu. De-a lungul secolelor, în biblioteca Rampur Raza au fost adunate circa 60.000 de cărți, dar și lucrări și manuscrise foarte rare în limba persană și în diverse dialecte arabe, picturi miniaturale, documente istorice, mostre de caligrafie, instrumente astronomice și monede rare. Aici pot fi văzute un exemplar al Coranului, scris de mână pe pergament și datând din secolul al VII-lea, dar și albume cu portrete și miniaturi, manuscrisuri ce descriu viața diferitelor caste în epoci de mult apuse și manuscrise care demonstrează arta marilor caligrafi iranieni și indieni precum Mir Ali și Sultan Ali Mashadi. Părăsim India și ne îndreptăm direct spre Mexic. Bibliotecile sunt renumite de obicei datorită celor adăpostite în interiorul lor, însă Biblioteca Centrală din campusul Universității Autonome Naționale Mexicane atrage de departe atenția prin fațada sa extraordinară, acoperită cu pietre colorate și înfățișând scene din istoria, prezentul și un viitor imaginar al țării. Biblioteca a fost inaugurată în anul 1956 și este opera artistului Juan O'Gorman. Acesta a colaborat cu un geolog pentru a aduna din toate regiunile Mexicului pietre cu diferite culori naturale, circa 150 de culori distincte, pe care le-a folosit pentru crearea fațadei și împodobirea zidurilor laterale. Zidul dinspre nord descrie perioada prehispanică din istoria Mexicului. Cel dinspre sud e dedicat epocii coloniale, cel estic prezintă scene din istoria modernă a țării, iar zidul vestic este despre istoria universității de care aparține biblioteca. Practic, biblioteca aceasta este o operă de artă în sine, semănând destul de mult cu o construcție ridicată de vreo civilizație antică. Unii critici au spus despre Biblioteca Centrală a Universității Autonome Naționale Mexicane că este în sine o carte de poezie, un volum construit direct din piatră. Ne întoarcem acum spre Europa, mai exact spre Scandinavia. Ne-am început călătoria cu o bibliotecă fondată cu sute de ani în urmă, apoi am vizitat o alta care are decenii bune de istorie și ne apropiem de final cu o bibliotecă construită relativ recent. Mă refer la Casa de Cultură și Biblioteca Venesla din orașul norvegian Venesla. Lucrările de construcție au fost finalizate în anul 2011, deci cu doar un deceniu în urmă. Între timp, biblioteca a devenit o celebritate la nivel mondial, clădirea obținând mai multe premii acordate pentru arhitectura ei. Scheletul clădirii este format din 27 de arcuri de lemn, iar forma acesteia amintește de aceea unei balene. Deasupra, arcurile respective susțin acoperișul clădirii. În partea de jos, aceleași arcuri asigură spațiile de depozitare a cărților și locurile unde se poate ședea destul de confortabil. Clădirea adăpostește biblioteca propriu-zisă, dar și o cafenea și o zonă pentru socializare. Am mai putea adăuga pe lista bibliotecilor impresionante ale lumii Biblioteca de Manuscrise și Cărți Rare Beinecke din cadrul Universității Yale și Biblioteca Națională Coreană din orașul Sejong din Coreea de Sud. Prima adăpostește unul dintre cele 48 de exemplare cunoscute azi ale Bibliei lui Gutenberg. Clădirea celei de-a doua amintește prin formă de pagina unei cărți care se deschide. Lumea cărții este minunată, nu doar datorită cunoștințelor și înțelepciunii transmise în scris, ci și datorită comunităților și proiectelor pe care cartea le-a inspirat în jurul lumii. Vă mulțumesc pentru că mă însoțiți în Odiseea Cărții. Pe curând!
Am revenit în studio, vă reamintesc că discutăm astăzi despre cartea Viața lui Isus, scrisă de Ellen White, împreună cu Laura Vațe, coordonator de programe la editura Viață Sănătate. Laura, ce se întâmplă după ce oamenii cumpără cartea? Mai ai reacții de la ei?
Asta este cel mai frumos moment pe care îl trăiesc în activitatea mea, atunci când reîntâlnesc persoane care au cumpărat cartea, fie de la mine, fie de la alți colegi de-ai mei, și mă împărtășesc impresii din carte. Unii dintre ei îmi spun cât de mult i-a ajutat. Îmi spunea cineva, am trecut cele mai grele momente din viața mea în urma pierderii soțului meu, citind cartea aceasta. A fost medicamentul care a alinat cel mai mult sufletul meu în urma unei astfel de pierderi. Mi-aduc aminte de o situație în care m-am întâlnit cu cineva care avea cartea Viața lui Isus pe birou. Era chiar un preot. Mersesem la biroul dânsului și printre multe alte cărți am văzut deasupra Viața lui Isus și mi-a spus, o citesc, este atât de frumoasă. A avut o deschidere foarte mare pentru cărțile editurii noastre și mai mult decât atât, ce m-a impresionat a fost Veniți duminică la biserica mea, pentru că vreau să vadă și înoriașii mei cărțile pe care dumneavoastră le aveți. Cartea Viața lui Iisus a fost printre cele mai recomandate chiar de către dumnealui. Era o doamnă care mi-a mărturisit că este profesor, a luat Cartea Viața lui Iisus și pentru că nu se aștepta să fiu în ziua aceea acolo, nu avea bani pregătiți, preotul a spus, plătesc eu, nu mai luați cartea aceasta. Sunt foarte bucuroasă când întâlnesc oameni care nu doar că au în casa lor această carte, dar o citesc și pot să o recomande mai apoi și altor persoane.
Laura, un cuvânt la încheierea acestei emisiuni, un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru telespectatori, pentru ascultători?
Da, m-am gândit ce aș putea să zic. Poate ceva din introducere, este o introducere foarte frumos prezentată de pastorul Adrian Bocăneanu, încă de la început. Așa ca o descriere a cărții, spune că prezintă într-un mod foarte plăcut armonie, ritm, energie, contraste vii, pasiune și emoții, acumulări și deznodământ, idei generoase, trăiri autentice, nimic din ceea ce trebuie ca o viață să fie frumoasă nu lipsește din această carte. Deci este scrisă într-un mod atât de frumos încât poate să atragă pe oricine dintre cititori și ne putem regăsi ușor în ea. Spune că niciodată nu a vorbit un om ca omul acesta, iar despre autoarea acestei cărți, Ellen White, se spune că niciodată nu a scris cineva atât de frumos despre viața Mântuitorului cum a scris ea. Chiar această carte a fost considerată ca fiind una dintre cele mai apreciate relatări a vieții Mântuitorului. Și ce îmi place din cartea aceasta, un capitol pe care l-am recitit de foarte multe ori, se numește Păstorul Divin. În capitolul acesta se spune că Iisus ne cunoaște pe fiecare în parte, cunoaște slăbiciunile noastre, ne cunoaște pe nume. Este un lucru extraordinar, ne place să ni se spună pe nume. El chiar ne cunoaște pe nume. Cunoaște chiar și casa în care locuim, descrie atât de frumos autoarea aceasta, ocupația noastră. Și mai mult decât atât, spune, adeseori, El, Mântuitorul, a dat îndrumări servilor săi să meargă pe o anumită stradă, într-o anumită cetate, la o anumită casă pentru a găsi acolo pe una dintre oile sale. Și deseori mi s-a întâmplat să-mi spună anumite persoane, Dumnezeu v-a trimis, cum de-ați ajuns chiar astăzi la mine? Uite, poate că nu trebuia să fiu acasă acum, dar s-a întâmplat ceva și sunt acasă. Și deseori am văzut reacția aceasta, chiar pentru mine ați venit.
Mulțumim mult, Laura, mulțumim pentru entuziasmul tău, mulțumim pentru mesajul acesta atât de clar, atât de frumos spus și atât de plin de bucurie. Dragii mei, am vorbit astăzi din nou despre Cartea Viața lui Iisus de Ellen White, o carte pe care vă recomandăm să o recitiți în concediul acesta, în vara aceasta și, de ce nu, să o oferiți după ce ați citit-o și prietenilor dumneavoastră. Sunt Adrian Neagu și vă aștept cu drag la emisiunea viitoare. Pe curând!